сапраўды жывём па міласці Божай. Бо хаця у нас вельмі мала пенсія, але дапамагаюць сестра мужа. У яе вялікі ўчастак зямлі. Яны там працуюць, яны вырошчваюць усё, што там толькі можна вырасціць. Тут там то бульба, то буракоў, то там капуста, то там якіх-небудзь закатак. Ці як ёсць час, я стараюся варыць ці борщ, ці шчы, ці суп. Фасолева-гарохавы то які ёсць. Каша заўсёды не варта. Едзім. А да кашы ўжо, ну, звычайныя яйкі. Калі ёсць магчымнасць, калі там колбаса, ну, але калі няма грошы на вышэйшы гатунак, то мы яе зусім не купляем, бо гэта выкінутыя грошы, ніхто іх есці не будзе. Або лепш просто кашу з маслом і ўсё. Апошнім часам я перастала купляць батоны, ну, толькі калі няма часу зусім ужо. Тады там батон купляю, да, каб бутерброд такі зрабіць. А так, звычайна, бліны.